Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. О студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот во НИФ. Ребалансот на буџетот нема да ги скрати амбасадите и конзуларните оделенија во странство. Штрајк на работниците во Кумановски Житомел. Киргистанските трупи претепале неколку мажи и жени за време на денешната рација во узбечките населби во Киргистан.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Министерот за надворешни работи Антонио Милошевски денеска ги отвали обвинувањата дека ќе се затворат амбасади и конзуларни представништва на Македонија во странство заради кратењето на буџетот. Милошевски изјавил дека се размислувало дали да се постапи како некои други земји кои ги затворили одредените представништва или да најдат друго решение. Шефот на дипломатијата изјавил дека е важно да се има добра дипломатска мрежа и затоа планираат да отворат амбасади во Прага, во Тел Авив, во Њу Делхи, а во тек е отварањето амбасада во Осло. Пречките на патот кон Европската Унија и кон НАТО треба да бидат надминувани, но и времето е важен фактор за постигнување напредок на тој план, заклучиле денеска на средбата председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Бранко Црвенковски и председателот на Чешка Вацлав Клаус. Црвенковски и Клаус изјавиле дека решавањето на прашањето зимето е мощно важно за деблокирање на евроатлантските интеграции, кои нема друга алтернатива. Human Rights Watch сообщува дека киргистански трупи претепале неколку мажи и жени за време на денешната рација во узбечките населби во Јужен Киргистан. Според кажувањата на представничката на организацијата, безбедносните сили на Киргистан ги натерале узбеците да легнат на под со лицето надолу, а потоа ги тепале. Повредени се 12 луѓе, а неколку жени биле ограбени. Киргистанските сили спроведуваат рации во узбечките населби во потрага по оружје. Портпаролот на руски Газпром ја критикувал одлуката на Белорусија да го запре транзитот низ земјата на руски газ до Европа. Портпаролот Сергеј Кипријанов изјавил дека клиентите од Европа ќе продолжат да примат газ според договорот кој го има склучено, но одлуката да се воведе забрана на транзит низ Белорусија не ослободува земјата од долгот кој го има кон Газпром. Европа ќе се снабдува со газ од други гасоводи надвор од Белорусија. Од кабинетот на председателот на Афганистан Хамид Карзај денеска соопштиле дека талибанците кои се ногиат на црната листа на Обединетите нации пополека ќе бидат бришани. До одлуката се дошло на состанокот со високи дипломати на 15 земји членки на Советот за безбедност на Обединетите нации, кои денеска има средба во главниот град на Афганистан. Средбата е иницирана на почетокот на месецов по мировната конференција во Афганистан, кога се донесе одлука да се ревидира списокот со талибанците.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Група сегашни и поранешни работници, меѓу кои 22 отпуштени возачи од страна на новиот газда, денеска протестираа пред влезот на Житомел Куманово. Тие барат исплата на заостанатите плати и придонеси, како и да престане отпуштањето на вработените. Житомел е некогашниот најголем производител и снабдуваш солеб во Куманово. Со повеќе детали, Светлана Антиќовчевска.
70 на работници на некогашниот најголем производител и снабдуваш солеб Житомел во Куманово, денови ве останаа без работа. Работниот стаж не им е регулиран веќе 5 години, а плата не добиле за изминатите 4 месеци. Во оваа фирма тие се на 20 години. По приватизацијата и Житомел стана една од повеќето фирми на осудениот контроверзен бизнисмен од Куманово Байруш Сейдију. Дел од неговите фирми се сосема затворени, работниците се без работа, а пекарите колку толку работеа и земаа по некој денар од парите внесувани во касата на фирмата. Деновиве и овие 70 на работници, како и дел од нивните колеги, се соочуваат неизвестност, откако во фирмата се појавил нов газда, како што слушнале од Струмица. Исплашени дека ќе останат и без тоа малку што го имале, тие започнаа со мирен протест на влезот на фирмата.
Одземање на работно место, на сила, одземање на наши возила. И упат фирма со приватно обезбедување, наводно со некој подпишан документ, без никој да застане позади тој документ, да каже јас, тие кажува дека е валиден. Ама сега што да правиме ние? Моментално сме без работа, значи, и сладкари ќе ги тргне. Оти рекол тој самиот. Не ми треба само пекара.
Велат работниците додаваа дека изминатите 4 денови биле вработени нови работници од Струмица, дека 40% од консументите на нивниот леб останале без него. Тие побарале одговор и помош од надлежните во државава.
Се обратиме до полиција, инспектори тамо надлежни и до инспекција за трудот. Не ни излегов дека
работниците додаваа дека жиросметката на фирмата е блокирана, дека им било ветено дека од друга сметка ќе им бидат префрлени парите, но ништо од тоа не им е јасно кажано.
Несуваме пари во овде во благајна, па некој дирани ни дава на рати по 4000, па ќе пројде месец и пол, два, па 4000, изимаме порадни единици. Така сега останеме без динар. Сега за овие 4 дена ни динар не се внесува во Житомир. Оди на некоја сметка таму гроз Струмица.
Тие додаваат дека во бирото за вработување се регистрирани како вработени, а не можат да добијат тусини картони за лекување. Револтирани се од индолентниот однос на надлежните во државава. Загрижените работници велат дека нема да прекинат со штрајкот додека не им се реши судбината, а надлежните институции од кои се бара одговор за сега молчат. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Иако бројот на заболени од туберкулоза во Македонија се намалува, оваа болест не е искоренета. Кои активности се превземаат во Дебар како општина која во минатото била на врво според бројот на заболени, ке слушнете од прилогот на Кенан Мимидиновски.
Во Република Македонија туберкулозата се уште е присутна и покрај фактот што бројот на новозаболените лица од година во година се намалува. Слична е состојбата и во општината Дебар. Ова оценка е изнесена на лекарската средба што деновиве се одржа во Дебар, посветена на мерките за рано откривање на туберкулозата, која е главен избор според експертите за ширење на инфекциите во околината. Директорот на Институтот за белодробни болести од Скопје Билјана Илиевска Поповска вели дека се прават сите напори да продолжи перманентната борба за намалување на болеста во нашава земја.
Ако негде во 2002 година годишно беа откриени околу 700 нови случаи од туберкулоза, овој број се намалува и во 2008 година изнесува 483, а минатата година 473 случаи од туберкулоза. Со оваа бројка Македонија се бројува во земјите со средно висока инциденца на туберкулоза.
Според неа, Македонија има национална програма која го фаќа и препораките на Светската здравствена организација во врска со раното откривање на оваа болест.
Она што особено се инсистира е на време да ги откриеме сите случаи во Македонија, откриените случаи правилно да ги лекуваме и по можност да ги излекуваме, бидејќи токму болните од туберкулоза се главниот извор за ширење на инфекцијата во околината.
Поред доктор Драган Клопчевски од Општата болница во Дебар и во Општината Дебар, но и по широкиот регион има намалување на бројот на новозаболените од туберкулоза.
За 2005 година имавме 14 болни од туберкулоза, 2006-7, 2007-6, 2008-21, кај што бележи еден висок пораст, 2009 се намалува тој број некаде на 6 болни и 2010 до овој период имаме 3 болни. Во Општината Дебар, како фактор број 1, се издвојува социоекономскиот фактор, каде што нискиот економски степен на развој многу придонесува до развојот на туберкулозата во самата Општина Дебар.
Колку декади градот Дебар и поширокиот регион беше меѓу оние кои има најголем број на заболени од туберкулоза. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Прилепчанецот Перо Јовановски веќе трета година се обидува да добие валидни документи, зошто на негово име се издадени три матични броеви. Вели живее во агонија, може да ја изгуби и куќата која ја ставил по хипотека. Има огромни долгови за неплатени комуналии, а згора на тоа одлежал и 4 месеци затвор за дело кое што најверојатно го сторило лице кое ги користело неговите генералии. Моника Талеска.
Еден човек, два датума на раѓање и три матични броеви ја прават бесконечната сага на прилепчанецот Пецо Јовановски, кој по 12 години живот во странство се вратил во Македонија со намера да ги обнови документите и да почне нов живот. И се било во реце додека еден ден не забележал дека на личната карта и државјанството има различни матични броеви. Со намера да ја отстрани оваа грешка, тој еве веќе трета година чека државата да му издаде еден конечен матичен број за да може да живее и да функционира. Сега вели документите му се поништени. Тој се наоѓа во агонија и не знае што да прави. Без пари, без работа. Само со добрината на комшиите кои се уште му дозволуваат да се запишува во малскиот дуќан за да се прехрани.
Се појавија фирми, се појавија недоразбирања. Не можеш да функционираш, не можеш да работиш, не можеш да плаќаш ни струја, ни вода, ништо, ништо. Куќата пишана во банката с ипотека, не можам да плаќам, ете и че изгубам и куќата зарадише, не можам да плаќам.
Ивановски тврди дека некој го злоупотребил неговиот идентитет, па регистрирал фирма. Се заборчил, а судот му пресудил нему и без вина, како што вели, издржал затворска казна од 4 месеца со обвинение дека сторил измама.
За фирма 4 месеци со била злоупотреба. А тоа јас не немам фирма отворена, тој без во битола, во судов, видов и подписнице друг. И фирма што е регистрирана овде требаше да плаќам на сите данок на општината, отиде на суд, му достави документи и се работи за друг човек, ова не е тој, не ослободија.
За да го реши проблемот, вели постојано молил во Прилепската полиција, дури ја тужил и државата, но му било сугерирано да го прекине спорот. Наоѓајќи се во безизвесто и повторно инсистира државата да му изеде конечно еден матичен број за да може да продолжи со нормален живот.
Барам државата да ја опрати работа или да ја уништи сите матични граѓани, се дај нов матичен број и да бидам чист граѓани. Од тоа барам, ако не, заминувам Бугарија и барам спас.
Револтиран на целата оваа драма, што ја живее талкајќи низ лабиринтите на државните институции, Јовановски со апел до сите иселеници.
Да си проверат матичните броји. Некој гласа за нему. Пене во Бонче да појдиш, јас сум жител на Прилеп, појди Бонче да се провери. На сеја знам дека во Бонче има некој почкртнат ма, дека сум гласа.
Вели Јовановски, крајно разочарен од државната администрација. Од МВР пак истакнуваат дека последните 6 месеци за решавање на ваквите проблеми надлежно е Министерството за правда. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Фудбалските фанови во Сомалија исправени пред предизвикот дали да го следат светското првенство и по цена на својот живот. Исламистичкиот лидер во таа африканска земја забрани да се следи првенството, а како казна за оној кој тајно гледа фудбал, следува јавно камшикување. Обиди се да го гледаш светското првенство со едно око. Ете, така се гледа фудбал во Сомалија, вели еден фудбалски фан. Со едното око гледаш фудбал, со другото внимаваш на вратата, да не влезе некој бунтовник. Милитантните групи кои го контролираат поголемиот дел од територијата во Сомалија предупредија дека јавно ќе го комшикуваат секој што тајно гледа надпревар. Се зборува дека досега загинале најмалку двајца, а 30-тина били апсени, меѓу кои едно 15 годишно момче. Тоа го отежнува животот на фудбалските навивачи во Сомалија. Спортските ентузијасти из цела Африка со гордост гледат фудбал, затоа што Јужна Африка е домакин на првенството оваа година. 15-годишниот Махат Мохамед Хаджи, капитен на подмладокот на националниот фудбалски тим, тешко може да ја сокрие неговата возбуда за фудбалот.
Ние сме Африка и ги поддржуваме сите африкански репрезентации кои учествуваат на првенството.
Хаджи е во можност да гледа фудбал бидејќи живее во главниот град на Сомалија, кој се наоѓа под заштита на мировните сили на Африканската унија, но сепак вели дека се чувствува притисокот од забраната. Исламистичкиот лидер Шејк Абу Јахја Алираки ја воведе забраната на 11 јуни, неколку часа пред да започне најголемиот спортски настан, со образложение дека фудбалот потекнува од христијанската култура и неговата исламска администрација никогаш нема да дозволи да се гледа светското првенство. Шефот на спортската асоциација во Сомалија, Шафи Мохадин Абокар, објаснува што им се случува на сомалиските фудбалски фанови кои им пркосат на забраните.
Милитантите нападнале една куќа во која тајно се гледало светското првенство. Тие ги застрелале двајцата синови кои се обиделе да скокнат преку зидот, а уапсиле 10 луѓе кои се наоѓале во куќата.
Абокар вели дека постои загриженост бидејќи никој не знае што станало со 30-тината луѓе кои милитантите ги уапсиле досега. Нив не смеат да ги видат ниту роднините. Во регионот каде владеат исламистите не смеат да се гледа фудбал бидејќи тоа е сатански чин. Гледањето разни игри е забрането уште од 2006 година. Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младеновска и Махир Елшани. До слушање.